Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведскі міністр Карл Більд назваў умовы, калі Еўразіяс здыме санкцыі. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. Пра гэта ён паведаміў нашаму радыё. Чакаецца, што бліжэйшыя дні ў Мінск вернуцца і іншыя амбасадары краінаў Еўразвязу. Падрабязнасці пазней у эфіры і на нашым сайце. Былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашэнка, якая адбывае сямігадовае турэмнае зняволенне па гэтак званай газавай справе, абвясціла галадоўку. Такім чынам Тимашэнка выказвае пратэст супраць таго, што адбываецца ў краіне і з ёй асабіста ў месцах пазбаўлення волі, заявіў пасля сустрэчы з экс-прэм'ерам адвакат Сергей Уласенка. Паводле адваката, ён бачыў у Тимашэнкі сінякі на руках і на жываце з правага боку.
Юлія Тимашэнка оголосила голодування. У неї всі руки в синцях. У неї величезна гематома на животі.
Адвакат Тимашэнкі паведаміў, што ў пятніцу 20 красавіка трое мужчынаў, супрацоўнікаў калоніі, зайшлі да падабароннай у камеру, накінулі на яе коўдру, пачалі сцягваць з ложка і біць. Тимашэнка страціла прытомнасць і прыйшла ў сябе ўжо ў бальнічнай палаце. У знак пратэсту Тимашэнка адмовілася ад ежы і абвясціла галадоўку. Даведаўшыся пра галадоўку Тимашэнкі, дэпутаты фракцыі Блёк Юліі Тимашэнка Бацькаўшчына заблякавалі трыбуну ў Верхоўнай Радзе. Апазіцыя патрабуе прапусціць дэпутатаў і лекараў да Юліі Тимашэнкі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў у аўторак, што плануе сысці з пасады старшыні партыі «Адзіная Расія», якая апошнія месяцы імкліва губляе папулярнасць.
Прэзідэнт, прежде всего, это консолидирующая фигура для всех политических сил, для всех граждан страны. В этой связи, уважаемые друзья и коллеги, после инаугурации, которая должна состояться 7 мая этого года, я считаю, правильным для себя сложить полномочия председателя партии «Единая Россия».
Путин собирается передать свою посаду будущему премьер-министру России, ким, вероятно, станет Дмитрий Медведев. На апошніх парламентских выборах у снежні «Единая Россия» набрала амаль палову голосов, значно меньше, чем у 2007 годе. Партия махляров и злодеев, так называют «Единую Россию» активисты оппозиции. Яны обвинувачивают «Единую Россию» у коррумпованности и фальшивании выборов. 26 красавіка адмысловы суд ААН абвесціць прысуд Чарльзу Тэйлару, былому прэзідэнту Ліберыі. Ён абвінавачваецца ў распальванні 10-гадовай грамадзянскай вайны ў суседняй С'ерра-Леоне ў 90-х годах у пастаўцы зброі паўстанцам. Чарльз Тэйлар будзе першым былым кіраўніком дзяржавы, асуджаным міжнародным судом з моманту Нюрнбергскага працэсу. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у эфіры дзяржаўнага тэлеканала развеяў чуткі аб сваёй смерці. Гэта было першае інтэрв'ю венесуэльскага лідара з моманту яго ад'езду на Кубу, дзе Чавес праходзіць курс лячэння ад раку. Уга Чавес заявіў, што чуткі – гэта частка псіхалагічнай вайны, якую вядуць нядобразычліўцы. Казахская апазіцыя стварае ў Фейсбук грамадскі ўрад. Паводле аўтараў ідэі, гэта спроба аб'яднаць апазіцыйных палітыкаў. Хто стане кіраўніком віртуальнага ўраду, пакуль невядома. Плануецца, што 40 міністраў будуць адказваць праз Фейсбук на пытанні казахцаў. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў Радыё Свабода, падрабязнасці на нашым сайце і ў сацыяльных сетках.